Ikdienu sākuši ar ziņām par to, ka vienotība atkal nevienojās, Twitter lietotāji kļūst nepacietīgi un neiecietīgi, jo apspriest topošo valdību tomēr grib, bet tā, kā netop, tā netop. Drīzāk viss valdības tapšanas process Latvijā ir īsts bābu karu lūgas iestudējums, hūtaina vīra režijā, tā diagnosticē Uģis Šits. Tomēr dažas vērtīgas atklāsmes, ko ņemt vērā, tiek radītas neatkarīgi no tā, ka valdība tik ātri nestiķējas. Redz Andris Siksnis vērīgi pamanījis, ka ir tātad ministrijas, kuras var vadīt un tādas, par kurām jāuzņemas atbildība. Tas vismaz tāds godīgs koncepts un daudzas lietas izskaidro. Viena no ministrijām, kuru nevadīt, neatbildība par to uzņemties, nevēlas neviena partija, ir izglītības ministrija. Šonedēļ, acīm redzot sabiedrības viedokļu pārbaudēja, kā potenciāli izglītības ministri pavīdēja Lolitas Čigānas vārds. Kā parasti, 54 kontrabandas lakatiņi, tā Twitterī sauc portāls pietiekam, bet paraugāmās nozeres pārstāvji medijiem komentē Čigāni par ministri, tās būtu neizdevies joks. Šāds apzīmējums, protams, piesirciet zaļo zemnieku pārstāvjiem Twitterī, bet Gins Knoks to veiksmīgi atsēdina ar līdzīgu frāzi. It kā līdzšinējie zaļo zemnieku izglītības ministri bija izdevušies joki. Nezinu, izdevies vai neizdevies joks, bet ja vēl pirmdien premjeri Straujuma Latvijas radio teica, ka nēsot morālu tiesību paaugstināt ministru algas sabiedrība nesapratīšot, jau pēc pāris dienām ar algas paaugstināšanas plānu ministriem saimā klājā nāk Čigāni. Uzņēmēji piekrīt, piemēram, Vigans Lesausks saka, ka ministru algas ir smieklīgi mazas, nu nevar Latvijā dabūt normālu vadītāju par 1500 eiro mēnesī. Citi oponē, piemēram, Einārs Cilīnskis sakot, ne jau dēļ algas cilvēki iet par ministriem, bet gan dēļ negoda. Viens cilvēks, kuram visticamāk ir pilnīgi vienalga, ko par viņu domā, ir eiroparlamentārieta Iveta Grigula. Šonedēļ viņai kārtējais slavas mirklis. Kā jau solījusi, viņa to Eiropu grauž no iekšpuses un sākus ir ar euroskeptiķiem pamatot tos un izjaucot britu euroskeptiķa Nigela Farage vadīto frakciju, atstājot viņus bez naudas un bez iespējām uzstāties ar runām. Sacepies ir ne tikai Latvijas Twitter dīķis, kuri tagad spiesti sajūsmināties par līdz šim Twitterī nīsto Griguli un rekomendē viņai iestāties Ždanokas grupā, lai arī to sagraut no iekšpuses. Bet vārās arī itāļi un briti. Farāža kuģi nogremdē Latvijas torpēda, Farāžs tika grigulēts, tātad lūk daļrunīgi apzīmējumi. Un par to sadarbību ar Ždanoku runājot, process šķiet jau sācies. Edžus Miķelsons komentē jaunākās ziņas. Grigule vadīs Eiropas parlamenta delegāciju ar vietnieci Ždanoku. Beidzot, sapņu komanda kopā. Kā Batmans un Robins, kā Kula un Sērkociņi, kā Iņ un Jaņ. Protams, ne visi par Grigulas Eiropas slavas mirkli uzjautrinās. Līdzjūtīgā Sanita Jēmberga aicina, piemēram, par Vaideres besi tagad iedomāties. Cilvēks strādā, nekādas Eiropas popularitātes, bet te blaukš un Grigula Eiropas zvaigzne. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.